Ceļā uz Latvijas valsts simtgadi.
Talentu galerija. Latvijas Radio 1.
Ir pienācis laiks talentu galerijai, studijā Inta Zēgnere, un šodien aicinu jūs uz tikšanos ar vienu no savas paaudzes izcilākajiem Latvijas pianistiem, Reini Zariņu. Viņa interpretācijas ir sajūsminājušas klausītājus daudzviet pasaulē, gan Ņujorkas Carnegie un Steinway zālēs, Amsterdamas Concertgebouw, kā arī Wigmore zālē Londonā, un kaut arī Reinis ar savu ģimeni dzīvo Londonā, tomēr viņš ir patiesi Latvijas patriots, un to apliecina gan dzimtenē sniegtie koncerti, gan latviešu mūzikas izvēle savās koncertprogrammās, gan arī latviešu autoru jaundarbu pirmatskaņojumi. Šogad martā Reinis uzsāka savu rezidences laiku Latvijas Radio, kur kā rezidences mākslinieks veic ieskaņojums pirmajā studijā, bet pirms dažām dienām savā intensīvajā grafikā atrada laiku arī šai sarunai. Prieks tikties Latvijā un nu jau jaunā statusā, jo šogad tu esi uzsācis rezidences laiku Latvijas Radio un martā notika Radio Klasika rīkots koncerts atklājot šo notikumu, bet ko tev nozīmē šis rezidences laiks? Kādi ir tavi pienākumi?
Tā ir brīnišķīga iespēja būtībā, tas ir tāds formāts un vēl viena iespēja, kā māksliniekam, kā mūziķim izpaust savas idejas un tā ir platforma, kādā veidā to darīt. Un šajā rezidences sakarā tam ir tāda liela brīvība, kā to darīt. Tas pat ir tas grūtākais, ka Gunda Vaivoda man saka, nu tad dari, ko tu gribi. Nāc ar savām idejām klajā, ko tu gribi. Un tas nav viegli, jo tas, ko darīt, ir pārāk daudz iespējas. Bet tas, kā tas reāli izpaužas, ir, ka ir piedāvājums sniegt divus studijas koncertus, uz kuriem var nākt publika, ja vēlas.
No, un vēlas tas... gan to, jo mēs redzējām nesen martā, kad bija pirmais no šiem koncertiem.
Nu, lūk, bet primā tas tomēr ir laikam par skaņu, un tas tiek, protams, ierakstīts radio uzreiz translēts, bet ierakstīts paliek arhīvos un var tikt lietots pēc vēlēšanās, un plus šiem diviem koncertiem tad arī ir iespēja ierakstīt man pašam bez publikas, ierakstīt, ko es vēlos, un arī iespējams to izdot. Divi no šiem punktiem ir izdarīti, vēl palicis ir otrais studijas koncerts, kas būs 29. oktobrī.
Es paredzu, ka pavisam drīz mums sāks zvanīt telefons un cilvēks sāks pieteikties jau uz šo koncertu, lai viņus pieraksta. Jo cik atceros, līdzīgi bija arī uz pirmo koncertu, ka ļoti laikus jau sāka zvanīt publika, kas gribēja dzirdēt Reini Zariņu. Bet vai tu kādreiz esi savā mužā bijis rezidents?
Nē, es esmu tikai nerezidents šajā pasaulē.
Labi, šajā pasaulē nerezidents, bet radio rezidents tomēr.
Jā, un tas gandrīz vai būtiski ir izdevies jau pa diviem lāgiem, gandrīz vai veselu nedēļu vienkārši dzīvojoties pa pirmo studiju, kas ir tāda, tie, kas zina, tāda plaša telpa, samērā klusa, ja neskaita papēdīšu klaudzoņu trepēs ārpusē.
Programma vadītājs skrien uz ēteru?
Absolūti, un ir bijis iespēja, nu tādu vārdu sakot, ēst un dzert, un gan izvēja arī gulēt tur, jo krēsli tur ir gana. Bet, nu, daudz un dikti dzīvoties tur gan pašam, gan ar citiem mēģināt kopā, gan rakstīties. Nu, tas ir bijis kaut kas jauns priekš mans, jo tik daudz laika es tur neesmu pavadījis. Un tas miers un klusums, kas tur ir, tas arī kaut kādā ziņā ļoti palīdz kontrastā to trokšņai no skrienošo dzīvi, kas man pa Londonu ir.
Šajās dienās mēs tevi bieži esam satikuši radio, jo tu veici šos ierakstus kā rezidents, bet ko tu ieraksti?
Kad tāda iespēja pavērās, tad man pirmais bija uzreiz skaidrs, ka es gribu ieraksta formā nofiksēt Andra Dzenīša oktagonu, astuņas to ciklu, ko viņš man jau pirms kādiem trim gadiem uzkomponēja. Nu, tā ir superīga mūzika, un tas viņam ir tiešām labi izdevies opus, bez kādiem kompromisiem, un es vienkārši vēlos, lai šī mūzika ir pieejama plašākai publikai, un tā, bet tad, nu, ko klāt pie tā, jo īpaši, ja to izdot kā disku, tad kaut kā nāca pēkšņā ideja, vienkārši vēl vienu ciklu, kas būtu klasisks cikls, zināms cikls, bet kuram arī būtu tās astoņas daļas, lai kaut kādā ziņā tas cipars astoņi tomēr arī sasauktos, lai kaut kāda saistība starp šiem diviem. Nu un tāda ir Šumaņa Kreiseriāna cikls, ar ko es esmu sastapies jau no bērnības, jo var teikt, kad mans pirmais skolotājs trenējs Aleks pats to spēlēdams arī iedeva man paspēlēt.
Cik un gados?
Man nav, es domāju, kaut kā 12 vai kaut kā tā. Viņš viņu spēlēja, man šausmīgi patiktu dažas daļas, un es teicu, es arī gribu, un tad es viņu tā arī iemācījos.
Un viņš neteica, tas tev ir par agru, tagad vēl nē, paspēlē dažus gadus un tikai tad?
Renēs Aleks nekad tādas lietas nedīja, būtībā viņa pedagoģiskās metodas mērķis lielā mērā bija panākt un parādīt, ka pavisam maz bērns spēja pavisam lielas trakas lietas nospēlēt. Ka tas ir iespējams, ja pareizā veidā pieiet pie tā.
Bet tu jau pavisam nebija brīnumbērns, jo tu 7 gados sāki savas mūzikas apmācības. Tas nebija tā, viņš jau 3 gados spēlēja savu pirmo koncertu un 4 gados komponēja savu pirmo skaņdarbu. Tu iesāki pavisam normāli, bet no kurienes tas uzrāviens radās tik dinamisks? Jo 10 gados gan tu jau sniedzi savu pirmo koncertu.
Ar orķestri vienreiz. Nē, nu, tas kā uz to pasitās, ko nozīmē brīnumbērns. Man tas šķiet problemātisks vispār, ka kāds ir brīnumbērns, pēc tam kalēm viņš tiek kādā no savu brīnumbērnu statusu.
Tad, kad izaug.
Jā, tas ir sarežģīti. Bet, nu, tas, ka es sāku 7 un ka 10 gadu vecumā varēju spēlēt Chopina balādu un tā tālāk, un viss Bach invencijas, 2-balsīgas, 3-balsīgas, jo laikam, nezinu, 9 gadu vecumā vai kā, tā kā es domāju, tā progresija ir kaut kas tāds brīnumains, man nav nejausmas, kāda nē, Aleks to dabūja gatavu, jā, nu, cepot nost, viņš to dabūja, un lai tas varbūt paliek pat noslēpums kādā veidā.
Bet tu pats palūdz, lai tev aizved uz muzikas skolu, vai kādā veidā tu tur nonāc?
Nu, tas bija viss caur nē, Aleks, viņu sastapu pamatskolā, kur es sāku mācīties, un caur to, kā viņš muzicēja, kā mūzikas un dziedāšanas skolotājs, caur to es, tā kā, uzreiz pieķēros pie tās domas, ka man negribās kaut kā muzicēt. Bet tas nav kaut kā tā, ka nolēma tagad bērns ir jāved uz mūzikas skolu, tāpēc, ka viņam ir vajadzīga vispusīga izglītība. Tas tā nebija absolūti, nē.
Un kā tu aizgāji, tā tev iepatikās?
Nu jā.
Jūs vēl pie sava ieraksta strādājat, un tu esi izvēlējies arī par savu sadarbības dombiedru Normundu Šnē, kurš ir skaņu režisors šiem ierakstiem, kas top gan ar Andri Dzenīti, gan ar Šumaņu Kreisleriānu. Kāda ir jūsu sadarbība, jo līdz šim jau jums ir bijusi sadarbība tikai uz skatuves?
Pat īsti nav. Mēs pirmo reizi tā īsti pavadījām vispār kādu laiku kopā ar Normundu, un brīnišķīgi pieredze tā bija. 4 dienas, un mēs bijām plānojuši daudz vairāk, bet nu, mēs esam ierakstījušies nu, daudz ātrāk nekā mums likās, ka vajadzēs, un tas vienkārši gāja tā veikli, un viņš ir praktizējuši mūziķis, līdz ar to viņa domas un arī kaut kādu ieteikumu, kas viņam nāca klausoties, bija tieši vietā un ļoti palīdzīgi man, kad neskaitāms reizes kaut ko atkārtojot, man pazūda perspektīvu pat lietām. Tā kā, nu jā, es ļoti par to priecājos un ceru arī turpmāk, ka viņi sadarboties šādā vai arī citādā veidā uz skatuves kāpjot kopā un tā.
Tu pats esi tomēr pieredzis ļoti pamatīgi iedziļināties ikvienā partitūrā, kas tev ir uzticēta, pie tam ne tikai solo, bet arī orķestra partijā, un arī tu pats esi sacījis, ka meklē darbu apslēpto jēgu, kāpēc autors ir rakstījis šo darbu, kāds ir bijis mērķis, Un gatavojoties arī šai sarunai, es ieskatījos tavā mājaslapā un man ļoti aizkustināja fakts, ka jau no 2011. gada tu savā mājaslapā esi rakstījis tā kā dienas grāmatu saviem domu biedriem. Nelielas atziņas, nelieli ieraksti, kaut kas par kādu koncertu. Un tad man ļoti trāpīja tās atziņas, ko tu visi izteici savā mājaslapā par Vitolda Lutoslavska koncertu, ko tu spēlēji kopā ar mūsu Nacionālo simfonisko orķestri Andra Pogas vadībā, Cēsīs.
Tas bija sen.
Tas bija nemaz netik sen, bet es domāju, ka nez vai tavi uzskati būtu mainījušies. Un tas teksts, ko tu tur savā mājaslapā rakstīji, bija par to, ka Lutoslavskis saka, ka māksliniecko jaunradī var uzskatīt par cilvēku dvēseļu medībām, kas dziedina cilvēka ciešanu vissmagāko vientulības sajūtu. Un tad tu sāc šo diskusiju ar Lutoslavski par to, vai tiešām jebkura māksla, ieskaitot mūziku, var izārstēt vientulību. Un tad tu šajās atziņās nonāci līdz tam, ka tad tev būtu jāiet katru vakaru uz koncertu, un tikam tā ar to nebūtu gana, jo Dievs cilvēku ir tā radījis, ka viņa dvēselē ir paredzēta vieta Dievam, un ko nevar ne ar ko citu aizpildīt. Tad kā tad ir ar to mūziku? Mūzika dziedina vai nedziedina, vai tiešām ir tāds vakums, ko nekas nespēja aizpildīt, lai cik radoši mēs nebūtu un ar ko mēs nodarbotos?
Nu, es domāju, ka tā ir jā, ka mēs meklējam vienmēr kaut ko citu, ka tikai nebūtu jāiet pie Dieva, jo, ja pie Dieva iet, tad nākās būt pilnīgi atklātam pašam par sevi un atzīt to, kāds es esmu. Un mums tiek palīdzēts no tā izvairīties ļoti lielā mērā. Bet tā nav nekāda nonivilināšana mākslē, jo teikt potenciāls mūs vadīt pie Dievu, vadīt mūs pie absolūtas patiesības, nevis pie relatīvas patiesības. Ne ka mūzikā tā ir iekšā, bet mūzikai ir spēja mums parādīt ceļu, dot kaut kādu tā kā acumietkli no aiz šīs realitātes lietām, ko viņš aptvert, īstenībā ir kaut kas vairāk, nekā es jebkad biju līdz šim iedomājies. Ka mūzika ir tāda spēja, tas ir nenoliedzami.
Mēs dzirdējām epizodi no Vitolda Lutoslavska klavieru koncerta kopā ar Reini Zariņu un Nacionālo simfonisko orķestra Andra Pogas vadībā, bet ko par jūsu sadarbību ir sacījis diriģents Andris Poga, to es aicinu šobrīd paklausīties.
Mēs esam uzstājušies kopā regulāri, diezgan dažādās programmās, un tāpat pirmā sadarbība bija 2012. Gada jūlijā Kremerāta Baltika festivālā, Roķis Kremerāta Baltika un Šnitkas klavieru koncerta. Tā bija pirmā sadarbība, pēc tam bija otrā sadarbība jau ar Lutoslavski Cēsīs gadu vēlāk, un pēc tam ir bijuši vairāk koncertu visdažādākā repertuārā, viņš pat ir ielecis, kā tas bija šajā sezonā, kad mums bijām spiesti mainīt repertuāru soli slimības dēļ koncertam Viļņā, un viņš atbrauc atlido no Londonas tieši konkrēti uz vienu dienu mēģinājumā un nospēlē Viļņā brīnišķīgi, nospēlē Beethovena koru fantāziju. Nu, ko es varu teikt par Reini? Es domāju, ka Reinis ir viens no visdziļāk domājošiem, visdziļāk tverošajiem savas paaudzes latviešu pianistiem. Lai ko viņš spēlētu, lai kāds tas būtu repertuārs, viņš viņu zina, kā angliski izsakoties inside out, jo Viņš stāstīja par savu sagatavošanās procesu, specifiski tas bija par Lutoslavska koncertu. Un man fascinēja tas, ka viņš teica, nu es mācījos solo partiju, un tad es mācījos arī orķestra partiju. Un es iemācījos no klavieru izrakuma orķestra partiju un pēc tam solo partiju. Tā kā es zinu visu faktūru. Un šī te iedziļināšanās un šī te rēķināšanās ar visiem ansambļu partneriem, man šķiet, tā ir tāda ārkārtīgi dziļa muzikālā inteliģence un ārkārtīgi nopietna attieksme pret to, ko tu dari. Viedokļi ir atšķīrušies kādreiz procesa sākumā, bet tas ir ārkārtīgi interesanti vienmēr ar Reini diskutēt un nonākt gala rezultātā pie kopīgas interpretācijas, un tas ir ārkārtīgi aizraujoši katru reizi.
Jums bijusi plaša sadarbība ar Andri Pogu, klavieru koncertu žanrā, gan Wolfgangs Dārziņš, gan Mitrīs Šostakovičs, gan Skriabins, arī Rahmaņinovs. Bet kā tu varētu komentēt šo mācīšanos no galvas? Tad jau tavai galvai ir jābūt ar ļoti lielu ietilpības atmiņas karti, jo es atceros arī vienu ierakstu no tavas tā saucamās dienas grāmatas, ka 4 dienās tu esi iemācījies no galvas Bartoka klavieru koncertu. 4 dienās.
Tas slikti beidzās, jā.
Tas slikti beidzās?
Jā,
aizmirsi?
Nē, es pēc tam riktīgi saslim, un tas man ir bijis, ka es ļoti īstā laikā cenšos kaut ko iespiest galvā, tā brutāli iespiest, tāpēc tam kaut kas aiziet ciet, tad saslimst riktīgi tā uz nopietni. Un nevar saprast, kāpēc, bet varbūt, kad ķermenis kaut kā ir ļoti saistīts ar iet to prātu stāvokli, es nezinu, pārpulējos kaut kā vai kā.
Bet tev zināt to materiālu pilnībā ir ļoti svarīgi. Nu, šajā gadījumā tā kā arī ar Lutoslavska koncertu. Tev nepietiek ar to, ka tu zini savu solo partiju, bet lūk, tev vajadzīgs arī šis orķestra pamats.
Man tas liekas acīm redzam. Kamēr mūzika neviens nespēlē, nezinu, to pārējo ļaužu patīs, ko viņš kopā spēlē. Kā es varu vispār nospēlēt kaut ko kopā? Būtībā, kas notiktu, būtu tikko cits sākt spēlēt savas patīs, man viss saputrotos, ja es nezinātu, ko viņi to viņi tieši tagad darīs, kaut vai tādā mērā. Būtībā skaņdarbu veido viss, kas tajā ir uzrakstīts, nevis tikai mana patī. Ja, teiksim, pikolo flauta mācītos tikai savu vienu notu, kas jānospēlē skaņdarbā, un nezināt neko citu no tā vispārējā, varbūt, ka tā arī gadās, kad pārējā laikā vienkārši spēlējam spēlītas telefonā, un tad, kad pienāk tā reize, tai notī pēc pūksteņa, mēs aptuveni zinām, tad mēs viņu nospēlējam. Labi, bet tas ir
vienkārši. Bet arī tā nav mūzika.
Tas ir brutāls joks. Vienkārši ir redzēts, vismaz mēģinājumos, ka tas tā ir, bet ko tad var darīt, ja tiešām tev vienu nociju nospēlēt? Tiešām, ko tad var darīt? Komponists neiedo vairāk darba, ko darīt. Bet no solistam tas ir acīm redzama, ka ir jāsaprot, kas visā tajā notiek, jo īpaši tādā mūzikā, kas ir 20. Gadsimta rakstīta, tas jau ir tā kompleksitāte, kas tur visbiežāk ir sastopama, tas vien jau prasa, ka man patī vien būtībā nebūs nekas, ir viss kopā.
Bet tu jau ej vēl tālāk, tev jau nepietiek tikai ar to, ka tu esi apguvis lūk orķestri un savu partiju. Es atceros to arī par Stravinski to rakstīju, ka vispirms tu apguvi orķestra partiju, pēc tam savu partiju, pēc tam vēl visu, ko var izlasīt par šo skaņdarbu, pēc tam Stravinska biogrāfija. Un tu nonāc līdz tam, ka Stravinskis pilnīgi citādāk tevi sāka uzrunāt, un tu mainīji savu koncepciju. Redzi, līdz kam var nonākt, iedziļinoties?
Man ir tā dieva dot iespēja pašlaik dzīvē darīt darbu, kas ir mans hobijs. Es tā rīkojos tikai tāpēc, ka man tas riktīgi paša aizrauj. Ne tāpēc, ka man ir pienākums. Ne tāpēc, ka man intervijā prasīs paskaidrot, ko es domāju par šo skaņu, bet tāpēc vien, ka man ir interesanti uzzināt. Tā ir dabiski interesi, ziņkārība vienkārši elementāra, kas man liek to darīt. Un, droši vien, ka tam ir kaut kāda jēga tajā gala rezultātā.
Un vēl es tev gribēju teikt lielu paldies par attieksmi pret latviešu mūziku un arī tās iekļaušanu koncertu programmās. Un ne tikai koncertu programmās, bet arī jau pieminētajā tavā mājaslapā. Tu centies tā kā aizraut interesentus, ir bijuši tādi ieraksti. Tu tur saki, man ir tāds prieks, ka es tagad varēšu spēlēt Jāzepu Vītoli, es varēšu izvēlēties skaņdarbus, kurus es gribēšu atskaņot, un tāpat par Wolfgangu Dārziņu, un katru reizi tu tam pieeji ar savu attieksmi kā lielam piedzīvojumam. Bet gribēju vēl parunāt par tavu sadarbību ar Artūru Maskatu. Tu esi pirmatskaņojis viņa klavierkoncertu.
Kaut kādā ziņā es arī to idejas, to uguntiņu kutināju viņam vairākus gadus pēc kāds. Un tas ir ļoti labi, jo es viņam kutināju uguntiņu, viņš bija aizņemts ar citām lietām, beigās opera arī bija jāraksta. Bet tā mēs ik pa laikam tiekoties, mēs kaut kā varējām iepazīties un sadaudzēties, es teiktu tā. Nu, tūs cilvēks man attur šķiet, un tā nu tad beigās tomēr arī tad viņš uzcepa to klavieru koncertu, un arī kopā viņš man rādīja tos fragmentus mājās savās, un tad mēs kaut kā domājām, kas tad būs un uz kurienu varētu tas viss vest, un tad, kad jau bija tā kā gatavs, tad viņš brauc uz Londonu pie manis, un mēs kopīgi gājām cauri, un es viņam spēlēju priekšā, un viņš uz vietas prātoja, vai tad varbūt vēl šādi un tā varētu, un tā kā nu tik ļoti cieši sadarbošanās man vēl ar autoru nav laikam bijusi līdz šim. Tieši tajā tapšanas procesā nevien, ka ir gatavs produkts, bet kad vēl tas viss tikai tā kā dzimst. Mēs ļoti ilgojamies, kaut būtu iespēja vēl to atskaņot kādas reizes, jo tā tas ir ar mūsu latviešu darbiem, ka daudz viņi uztop un ar lielu sirds darbu tiek atskaņot, un tad tas viss ir vienai reizē un viss ir tā kā izčākstējis. Paldies Dievam par Radio Klasiku, kas ieraksta tik daudz ko no tā visa un tiešām nesautīgi strādā, lai tas nepazūd, bet lai vismaz audio tas materiāls paliek.
Mēs dzirdējām nelielu epizodi no Artūra Maskata klavieru koncerta, bet šobrīd ieklausīsimies, ko Artūrs ir sacījis par jūsu sadarbību.
Es domāju, ka viņš ir viens no mūsu visdziļākajiem un visnopietnākajiem māksliniekiem. Un man vienmēr ir viņa pasaules un mūzikas uztver ārkārtīgi saistības. Un Reinim arī man pārsteidz viņa absolūtā spēja iedziļināties partitūrā ne tikai no pianista pozīcijām, bet arī izprast visu orķestra audumu, jo būtībā man liekas, ka viņš zina visu orķestra partitūru no galvas šim koncertam. Mēs, protams, esam kādu laiku jau pazīstami, un es esmu viens tāds viņa uzcītīgs klausītājs un arī abrīnotājs visu, ko viņš dara un visā, ko viņš spēlē. Bet radoši tā bija tāda pirmā sadarbība, un es ceru, ka vēl kaut kas taps, jo viņš ir ārkārtīgi profesionāls un viņš ir ārkārtīgi godīgs attieksmē pret mākslu vispār. Tā ir vienkārši laimi komponistam sastrādāties ar tādu mākslinieku. Un es zinu arī to, protams, to visi mēs redzam, ka viņam ir ļoti liela interese par latviešu mūziku. Un gan par klasisko latviešu mūziku, gan arī par to mūziku, kas top šodien. Reidis ir ārkārtīgs savas zemes patriots, un viņš ir savas ģimenes patriots, viņš ir ārkārtīgs saulains cilvēks ar viņu, tas ir nu, tāds garīgs piedzīvojums, vienmēr viņš ir ļoti neparasts un interesants, man tas vienmēr es viņam vēlētu gan viņa ģimenei, gan viņam pašam vienmēr izdošanos.
Dzirdējām, kā tevi raksturojas komponists Artūrs Maskats, bet gribu tev arī vaicāt, kā risinās tava dzīve ārpus skatuves. Tu pats par savu aizraušanos esi minējis gan šahu, gan arī pastaigas mežā, bet tu taču dzīvo Londonā, cik lielā mērā to var īstenot. Nu labi, šahu, protams, bet kā tad ar mežu? Kas notiek tad, kad tev ir vajadzīgs tavs klusais brīvais laiks, ja vien tu vispār tādu var dabūt?
Elementāri Londonā ir ļoti daudz vietas arī tādiem tipiem kā man daba. Brīnišķīgi.
Regent Park, Hyde Park.
Nē, es esmu Austumgalā. East Enders, tā kā man ir daudz, daudz lielāka zaļie plašumi, tur pat pie mājas 15 minūtes riten jau ir olimpiskais parks, un tad es tā ir milzīgas pļavas nepārskatāms, jā, tāds kā mešs, un, nu, vārdu sakot, tur ir viss, ko vēlēties, tā kā es tā arī daru, ka es tur nozūdu dažreiz pēc darba dienas, jo es vingrinos bieži vien atpus mājas, un tad māju dodoties, es, ja ir labs laiks, es varbūt izmetīšu līkumu ar riteni braucot un vienkārši pavadīšu kādu laiku tur, pie dabas.
Un ko tu redzi pa savas mājas logiem?
Nu, jā, mēs esam pieduši, dzīvojam pie lielas ielas. Un redzam, kā tiek nepārtraukti deguna galā pārdotas narkotikas, un kā ik pa laikam lielā ātrumā piebrauc policijas auto tieši pie mūsu namdurvīm, un tur kādas noķera un arestē, un tā. Un tas viss vienkārši tur tā notiekās. Nu, ar katru gadu arvien trakāk jāsaka, un tā.
Bet tas taču tomēr ienes ļoti lielu destrukciju, ne tajā poēzijas pilnajā pasaulē, ko sauc par mūziku un radošām lietām. Ha. Nu, ja tev kaut kas tāds ir jāredz pa logu.
Bet mums ir vajadzīgs būt tā kā saskarsmē ar reālo pasauli. Nevis domāt, ka viss ir poēzija un skaistums, tā absolūti nav. Un man liekas, ka mūziķa un mākslinieka darbs ir daudz spēcīgāks un daudz vairāk uzrunāt cilvēki, ja viņš pats ir saskarsmē ar to, kāda dzīve īstenībā ir, cik tā ir skaudra un grūta. Jā.
Bet vai tad Londonā dzīve ir skaudra un grūta?
tā ir visa. Iespēju tur ir daudz, tāpēc arī visu pasaules tur ir grib braukt. Tas gan nenozīmē, ka tās iespējas reāli tad arī pavērās tai visai pasaulē, un dēļ tā, ka viņi tur saplūdas vēl jo mazāk pavērās. Tā ka, nu, katrs, es domāju, nonāk pie savu reality check, kā angļi saka, un atjēdzās, kā tad tas īstenībā ir. Kā tas no malas izstījās, bet kā tas ir īstenībā.
Bet tev tomēr ir arī milzīga atbildība, jo, protams, tu esi mākslinieks, bet tev ir arī jāuztur tava ģimene, un tātad 4 bērni. Tev ir jāspēj viņus nodrošināt ar savu mākslu, ar savu radošo varēšanu.
Nu, tāpēc es saku, ka dzīve ir skaudra un skaista.
Bet, nu, tad varbūt pie tās skaistās puses, jo pavisam drīz būs koncerts Vigmora zālē 14. novembrī, svinot mūsu valsts svētkus, jūs tur uzstāsieties kopā ar trio Palladio. Tā ir arī tāda īpaša sadarbības forma jau no 2015. Gada šķiet, kad tapu jūsu trio kopā ar Evu Binderi un Kristīnu Blaumanu.
Es piecētos, ka mums vienkārši biežāk sanākt tīri praktiski tās iespējas uzstāties un gatavot programmas, jo katrs mēs dzīvojam tādu gaužām aizņemtu dzīvi, bet nu, šāda iespēja mums ik pa laikam ir un lūk Vigmora zālē, kas ir brīnišķīga, nu tiešām brīnišķīga vieta, kur kamēr muzicēt. Un pie tam mūsu valsts dzimšanas dienu atzīmēt, tas ir kaut kas ļoti foršs, un tas būs koncerts, kas nav tikai mums, bet tajā būs arī māsas Skrides un arī pianista Antoņīna Suhanova, kas ir arī mācījusies Londonā šos pēdējos gadus. Tā kā mēs kopīgi latviešu mūziķi spēlēsim klasisko repertuāru, bet arī nedaudz latviešu mūzikas. Es pats arī esmu ļoti priecīgs, ka man būs iespēja mūsu valsts dzimšanas dienā, pašā tajā dienā būt Latvijā. Un pie tam sniegt koncertu. Es to esmu iecerējis kā tādu dāvanu manai Latviju tautai, un tas būs pēcpusdienā, līdz ar to neviens nenokavēs lielo salūtu, vai kas nu vēl ir paredzēts, es pat īsti nezinu tajā dienā. Tas būs VEF kultūras pilī, tepat Rīgā.
Bet tu šo koncertu tiešām esi iecerējis kā īpašu dāvanu, jo nesen arī Facebookā es izlasīju, ka tu aicini ikvienu, kurš vēlas šajā dāvanā piedalīties, sūtīt tev ierosinājumu, ko tu varētu VEF kultūras pilī atskaņot. Tad tu esi nolēmis sapulcēt tādu dāvanu groziņu no tiem vēlējumiem un tām vēlmēm, kas nāk no šeienes.
Jā, es tā nekad neesmu iepriekš darījis, un es nezinu, kā tas beigu galā var izskatīties, bet gribās vienkārši spēlēt to, ko mēs visi gribam dzirdēt. Nevis tikai kaut kādas varbūt lietas, kas man tikai interesē, un lai uzzinātu, ko tad mēs visi gribam dzirdēt, tad pēc es esmu to atvērts šādā veidā, kad es priecētos, ja manā Facebook lapā pianist Reinis Zariņš, jūs varat redzēt šo te video, ko es ieliecis un ko es paskaidroju šo ideju, un tad zem tā var arī komentēt, bet ja arī to jūs nevarat atrast, tad klasikas mājaslapā to varētu arī darīt, ja jūs vēltos. Bet kas varētu piestāvēt šajā svētku dienā šādā programmā? Par to, kas ir atbilstošs, es tā domāju. Un, protams, skatam, kaut kas cits šit atbilstošs. Nav jau visam jābūt puķītēm un
taurenīšiem.
Taurenīšiem, un kā to saka. To vakarā varēs mājas ēst.
Nu, tā. Bet tā ir brīnišķīga iespēja pasūtināt Rēnim Zariņam sev vēlamo skaņdarbu, ko viņš atskaņos koncertā Latvijas simtgadē, un zināt, ka es esmu šo skaņdarbu izvēlējies.
Jā, absolūti, un es tiešām apsolu, ka es atradīšu laiku kādus skaņdarbus, ko es neesmu arī spēlējis, iemācīties. Es to labprāt darīšu, un kādiem, kas domā, varbūt, ai, nu labi, bet tas būs kaut kāds dārgais koncerts, un ko tad vispār tādas lietas nav pa kabatai, nē, bet šis būs bezmaksas koncerts, tas ir skaidri un gaiši pateiks no paša sākuma, vienīgais, ka būs nepieciešams dabūt bezmaksas biļetes uz to, lai ir kāda kontrola, cik cilvēki nāk.
Nu, tad patiesībā tiem, kas tev būs nosūtījuši savas vēlmes, jau varētu būt garantēta šī bezmaksas ieeja. Vēl tādu opciju varētu pilnīgi klāt.
Tas būtu superīgi, jā.
Un 18. novembrī tiksimies ar tevi jau VEF kultūras pilī.
Jā, lielāko prieku gaidīšu.
Feliks Mendelsona dziesmu bez vārdiem ir izskanējusi Talantu galerija, kas bija veltīta pianistam Reinim Zariņam. Ar mākslinieku tikās Inte Zēgnere.
Izskanēja Latvijas valsts simtgades programmas raidījums.
Talantu galerija. Latvijas Radio 1.